İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmobdasınız. Bugün Flashmobda konfliktologiya təlimlərindən danışacağıq. Bu tip təlimlər ən çox kimlər üçün keçirilir, hansı səmərəsi var? Bundan bəhs edəcəyik qonaqlarımızla. Qonaqlarımız konfliktologiya təlimlərində istər koordinator, istər təlimçi, istər də əvvəllər iştirakçı kimi iştirak eləmiş Nərmin Nöqtə, Fəzilət Səmədsoy və Şəmşir Tərlanovda. Aparıcınız mənəm Rəna. Xoş gəlmiş sərçiviz və bugün biz konfliktologiya təlimlərindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, bizdə Azərbaycan gənclər üçün konfliktologiya daha önəmlidir. Qarabağ münaqişəsi üçün və s. Ona görə hətta xarici donorlar da bunun üçün qeytlərə normal player-like təki keçirilsin. Önəmli səndən başlayaq. Aha. TEDx-dəki çıxışında da var idi. Sən hədləri aşmışsan.
Bəli.
Yəni, bunda konfliktologiya təlimlərinin rolu nə dərəcədə?
Rolu əlbəttə ki, çox böyüdür. Nəzərə alsaq ki, mənim özüm belə deyədə məcburi köçkünəm və bir çox belə deyə çətinliklərdən keçmişəm. İstər psixoloji cəhətdən, istər iqtisadi cəhətdən. Yəni, o qədər çətinlik görmüşdüm ki, belə deyə müəyyən qədər məndə stereotiplər var idi. Amma çox xoşbəxt idim ki, mənim ailəmdə belə deyə orta statistik Azərbaycan ailəsində olduğu kimi, məsələn, düşmən anlayışı falan yox idi. Məndə ümumilikdə düşmənçilik müharibə yaradanlara idi. Yəni, hər iki tərəfə idi ki, niyə bunu yaratdılar və niyə mən, belə deyək, bəzi şeylər etirmiş oldum. Və elə oldu ki, belə deyək, Imagine Center for Conflict Transformation layihəsi var idi və həmin layihə əsasında, belə deyək, mən 3 il əvvəl həmin layihədə iştirak elədim, Gürcüstanda keçirildi və orada artıq həmin gənclərlə tanış olanda, belə onlarla artıq dialoqa girəndə gördüm ki, eynilə, yəni müharibəni yaşayan insanlar hər iki tərəfdə, yəni müharibəni yaşayan insanlardır. Burada təkcə Azərbaycan tərəfi ziyan görməyib, eynilə qarşı tərəf də ziyan görüb, eynilə onlar da bizim keçdiyimiz çətinliyi keçib. Yəni insandılar, ortada insan faktoru var idi və bilirsiniz, indiyə qədər məsələn Azərbaycanda bu münaqişə ilə bağlı belə bir fikir vardı. Bizdə problemə hücum olmur da, bizdə insanlara hücum olur. Məsələn, yəni direkt bir dəfəlik insana yönəlir ki, bəli bu ermənidir və sər velaxır, qaş tərəfdə indi, bəli bu Azərbaycanlıdır və sər velaxır və problemə yönəlmirlər. Amma məsələn həmin belə deyə təlimlərdə iştirak eləyə gördük ki, yox, problemlər tamam başqa, insan faktoru başqa şeydir. Ortada mövcud olan problem başqa şeydir. Və artıq onlarla dialoqa girəndən sonra çox sevindim ki, eyni ilə qaş tərəfdə mənim kimi düşünən insan, eyni ilə sürhü istəyən insanlar var. Və bu təlimin belə deyə həyatımda rolu çox böyük oldu. Xüsusilə onların dialoqa girəndən sonra.
Fəzilət, siz neçə ildir bu təlimlərdəsiniz, yəni iştirak edirsiniz?
Mən Imagine layihəsində bir il əvvəldən iştirak etmişəm və 3 layihəsində iştirak etmişəm. Davamlı olur Imagine layihəsi. Amma onun əvvəl digər treninglərdə də iştirak eləmişəm. Hansılarda ki, orada da qarşı tərəf, yəni Ermənistan tərəfi iştirak edib. Yəni bu hardasa 2-3 il.
Bəs səndə nələr dəyişdi? Yəni bir fərq oldu mu, yoxsa məsələn səndə də xoşbəxtlikdən Nərmindəki kimi idi ailə? Yəni onsuz da belə qatı fikirləşmirdin və s.
Əslində belə deyək də, mən heç vaxt belə qatı fikirləşməmişəm özümdə. Bilmirəm, ailədən gəlmir bu. Sadəcə mən belə fikirləşməmişəm. Amma əlbəttə üz-üzə görəndə, üz-üzə danışanda artıq tamam başqa bir şey olur. Yəni sən ilk dəfə olaraq, yəni onun mən erməniyəm deməsi və ya mənim azərbaycanlıyam deməsindən sonra bir sükut yaranırdı ilk dəfə məndə olanda və bu çox qəribə bir şeydi. Yəni tamam başqa şeylər gözləyirsən ki, bəlkə nəsə ağır olar, nəsə pis vəziyyət olar. Ancaq Nərmin dedi ki, burada insan faktoru olduğuna görə, yəni sonra baxırsan ki, sadəcə bu millətdir. Yəni başqa bir heç nə deyil. Yəni sən bilirsiniz, qarşı-qarşıya danışanda görürsünüz ki, müharibə sizin aranızda deyil. Müharibə dövlətlər arasındadır. Hı-hı. Və müharibə sizin iki insana duyduğunuz münasibətdə deyil. Müharibə iki dövlətin bir-birinə qarşı duyduğu münasibətdədir və ona görə tamam başqa cürə hisslər yaranı və mən onu da deyim ki, Azərbaycan ermənilər çox oxşuyurlar, çox və bu da haradasa bizi daha yaxın eləyir.
Hətta münaqişə münasibətdə belə.
Hə, eyni ilə.
Jurnalist və Britaniyalı Krikoyan, o həmişə deyir ki, mən həmişə təəccüblənirəm. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycandan üç yəmsən, gənc bir ortaya düşsün, Azərbaycanlı erməni başlayacaq dost olacaq, Gürcü qaba çox kənarda. Şəmşir, sən necə fikirlərsən? Nələr, səndə nələr dəyişdi və neçə ildir ümumiyyətlə konfliktologiyadasan?
Mən, yəni, ilk... təlimdə, yəni təbii ki, bizim neytral ərazi olan Gürcüstanda biz də təlimlərdə iştirak edirik və mənim ilk görüşümdən öncə məndə yəni bir tərəfli fikir var idi onlara qarşı. Yəni mən özüm bunu həmişə etiraf etmişəm. Yəni onlara Nərmin xanım da dediyi kimi belə deyək də erməni deyəndə bütün yəni millət yəni bütün bu dəhşətlərin törədici və s. Amma onlarla yəni fikir mübadiləsi apardıqdan sonra, yəni bir-birimizi belə deyək də normal insanlar kimi dialoq şəraitində söhbət edəndən sonra, yəni mən anladım ki, Nərmin xanım dedik ki, onlar da, yəni biz nə qədər bu münaqişədən əziyyət çəkmişiksə, onlar da öz növbəsində, yəni öz paylarında bir o qədər də onlar əziyyət çəkir və onlar da hal-hazırda belə deyək də, bu münaqişənin sülh yoluyla həll olunmasına mən belə deyək, artıq 4-5 belə layihələrdə iştirak eləmişəm, harada ki, ermənilər özləri də iştirak ediblər və onların yəni əksər gənclərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla sülh şəraitində bu münaqişə həll olunsun, sərhədlər açılsın, Ermənistanın iqtisadiyyatına bir təkan olsun. Yəni, bu, belə deyək də, bir misal çəkin, bu yaxınlarda, haradasa 20 gün bundan qabaq, Visegrad ölkələrinin bir layihəsi var idi və biz orada partnyor təşkilatı idi, yəni Azərbaycan-Avropa Hərəkatı. Mən o layihədə koordinator idim. Mən seçim apararkən əsas üstünlük vermək istədim sərhəd yanı bölgələrdən olan uşaqlara, iştirakçılara ki, yəni özümdə, həm özümdə, həm də belə bir tələb oldu ki, bu layihədən sonra onlarda nə dəyişikliyi baş verəcək və bir Araz adlı bir gəncin seçdim. Həmin bu gəncin yaxınları münaqişə dövründə yəni öz yaxınlarını itirmişdi, qohumlarını itirmişdi və s. Və onda ermənilərə qarşı, hətta mən yəni gedməmişdim, bir gün qabaq onlarla görüşdüm ki, bəs belə biz gedirik, Ermənistandan da iştirakçılar olacaq və s. Və o dedi ki, məndən inciməyin, mən onlarla iç salon da verməyəcəm, heç danışmayacağım da. Yəni, çox bir tərəfli fikir formalaşmışdı onda. Amma təlimin son günü mən Arazın erməni qızını qucaqlayıb ağladığın şahidi oldum və bu nəyin nəticəsində oldu? Biz orada cultural night keçirdik, yəni ortaq dialoglar barədə, ortaq mədəniyyətlər, ortaq xüsusiyyətlər barədə danışdıq və gördük ki, orada bizdən başqa Slovakiya, Çexiya və Polşadan da iştirakçılar var idi və onlarla cultural night-da gördük ki, ermənilər, azərbaycanlılar Cənubi Qafqazın belə deyək də, mədəniyyəti, Cənubi Qafqaza xas olan mədəni nümunələri təbliğ edirlər və burada sırf ölkələrdən danışmırlar. Məsələn, bu Ermənistana məxsusdur, bu Azərbaycana məxsusdur. Ümumi Qafqaz haqqında danışdılar və bu həqiqətən çox, yəni məndə və digər uşaqlarda böyük təsirat yaratdı.
Nərmin, sən Imagine-da təlimçi idin deyəsən bu dəfə.
Təlim hələ də davam edir. Və keçən həftə bir təlimimizə də başa vurduq Bakıda.
Aha. Və neçə nəfər iştirak elədi o təlimdə? Yəni bax seçimlər necə aparıldı? Nələr öyrədirsiz? Yəni belə.
Biz özümüz əvvəl Gürcüstana təlim keçəndən sonra artıq aramızdan seçildik uşaqlar və artıq biz başladıq komanda şəklində verdiyimdə Həmidə Qəsbəli, Zinəddin Babayev və mən. Düz bu dəfə Zinəddin Amerikada olduğuna görə Arzu Qeybullayeva belə köməyə gəlmişdi bizə. Arzu xanım da bu Imagine mərkəzinin yaradıcılarından biridir. Yəni ki, Azərbaycan üzrə direktordur. Bizdə əsasən iki bölgə olur, daha sonra iki mərhələ olur. Birinci hissəsində biz danışırıq, ümumiyyətlə, konflikt nədir və bu konfliktin həlli yolları və konflikt, belə deyək. İkinci mərhələ isə artıq sosial mediada konflikt, yəni sosial mediada konfliktin belə deyək, alovlanmasına və yaxud da ki, konfliktin həll olmasında belə dırnaq arası nə dərəcədə rol oynayır, bu təlimləri veririk. Seçimlər iştirakçıları da əsasən, belə deyək, şeydir. Müraciət eləyənlərə biz ən çox baxırıq ki, birincisi onların CV-lərinə baxırıq, harada iştirak ediblər, bu nə qədər aktivdirlər. Və ümumiyyətlə bu insan doğrudan mı maraqlıdır bu konfliktdə iştirak eləməyə, yoxsa sadəcə vaxt itirmək üçün gəlir və ya sertifikat almaq üçün gəlir. Yəni belə bir şeylər də var. İkincisi əsas orada belə dedi, motivation letter yazmalıdırlar. Yəni ümumiyyətlə fikirlərini bu münaqişə haqqında. Artıq ora baxırıq ki, biz münaqişəyə münasibəti necədir? Yəni bunun həll olmasında öz rolunu nədə görür? Ümumiyyətlə özünün münaqişə mərkəzində hansı rolu özünə aid eləyir? Bunu bu əsasında biz seçimləri eləyirik.
Neçə nəfər olur təxminən?
Baxır regiondan regiona dəyişir. Məsələn Bakıda belə dedi, uşaqların gəlməsi daha asandır, regionlarda biraz çətindir. Çünki regionlarda çətinlik təkcə orada aktiv gənclərin azlığından yox, həm də daha çox daha konservativ yanaşıb, daha belə dedi, qorxu ilə gəlmələrlə gəlir. Çünki biz adi götürək ki, Bakıda çox asanlıqla tutaq ki, çəkilən şəkillər deyirik sosial şəbəkədə paylaşaq. Deyirlər ki, ha, paylaşında heç bir problem yoxdur, nədir ki burada. Amma regiona deyirlər ki, yox, birdən deyərlər məsələn vətən xainisən. Bir nəsə yox, biz siz burada elədik ki, balaca ərazidə hamı bir-birini tanıyır. Hə, sabah birdən şəklimi görür, nə deyirlər mənə? Deyirlər ermənilərlə danışığa girir filan. Və belə bir şey. Ona görə regionlarda nisbətən az olur, amma az sayımız deyəndə ki, ən azı regionda təlimdə belədir. O belədir, minimal 10 nəfər gəlir. Bu isə bizim üçün kifayətdir. Çünki keyfiyyət kəmiyyətə baxanda biz ən azı 10 nəfərin içərisində hətta 5-inin fikrini dəyişə bilirsək, bu böyük uğurdur. Belə. Amma Bakıda artıq gələnlərin sayı, yəni ondan yuxarı olur.
Uşaqların məsələn fikirlərini dəyişdiklərini necə bilmək olur? Yəni bundan sonrakı mərhələlər və s. necə məsələn Araz kimi uşaqlar nə qədər
olur? Çox az. Məsələn bir dənə sizə şey deyim. Şəkidə bir uşaq var idi. İndiyə qədər ermənini belə də gənc görməyib. Təsəvvür yoxdur erməni nədir. Ümumiyyətlə heç danışmıyor. Belə və çox konservativdir. Müharibə eləyək, öldürək, qana qanla cavab vermək lazımdır. Bu psixologiyadan gəlmişdi uşaq. İndi bizə elədi ki, bu bayaq dediyim kimi iki mərhələ keçən sonra üçüncü bizə bölmə şey olur, Skype call olur. Yəni artıq Ermənistan gənclərinə Skype call edirik, canlı bu tərəf o tərəfə sualların verir və qarşı tərəf bu tərəfə sualların verir. Verəndə uşaq dedi ki, yox, mən oturmayacağam burada, məni görməsinlər, heç mən də onları görmək istəmirəm. Və nəsə belə açdıq, nəsə Skype call edəndə uşaq durdu otaqdan çıxdı. Söhbətin yarısı gedir, bir üstündən bir 20 dəqiqə keçib, görürəm uşaq yavaş-yavaş qapını açır, belə başını aralayır, belə baxır belə. Ki günə görəsən necə görünürlər də, çünki buna başqa cür təsəvvür yaranır axı. Nəsə təlimdən sonra yaxınlaşıb deyir ki, mən elə deyir, elə təsəvvür edirdim də, yəni başqa onları insan kimi təsəvvür eləmirdim, ciddi. Deyir elə bildim ki, nəsə onlar nəsə başqa cür varlıqlardılar. Yəni insan deyillər də, yəni iki qulaq bir burun bu söhbət ola bilməz. Deyir amma görürəm yox, indi onlar da bizim kimi insan, onlar da danışırlar. Yəni elə belə şeylər və deyir ki, siz bilirsiniz mən çox fikrim dəyişdi də. Yəni indiyə qədər mən onları görmək istəmirdimsə, deyir məsələn Skype call-da mən gördüm ki, onlar da bizim kimi adamlardı. Yəni görünüşcə hələ düşüncə qalsın bir kənara. Görünüşcə bizim kimi insanlardı. Deyir ondan sonra deyir hə mən fikirləşirəm ki, məncə bir iki dənə sual vermək olar onlara, hə. Bu artıq bizim üçün böyük bir şey idi ki, yəni, bu adam yəni onları hansısa bir əcaib varlığa bənzədirdi. Sonra insan kimi gördü və artıq nəsə sual vermək istəyir.
Yavaş-yavaş.
Yəni, bu artıq uğur idi bizim üçün. Biz çox sevindik buna.
Fəzilət, sən nələr müşahidə edirsən məsələn təlimdən sonra uşaqlarda?
Mən öncə bir şey demək istəyirəm ki, mən belə treninglərdə çox olmuşam, hansında ki, ermənilər olur. Amma mən bir stereotipi qırmaq istəyirəm, hansı ki, bir millətə, bir insana görə dəyər vermək. Məsələn, onlarda da başqa cürədir, onlarda da konservativ insanlar var. Mən onlardan da görmüşəm ki, qarşı tərəfdən konservativ insanlar gəlsin treningə və onlardan, məsələn, hansısa, belə deyək, negativ bir situasiyanı hiss eləmişəm. Ancaq bu konkret insanlara demək olmaz da, yəni onlarda da dəyişmək istəyən və yaxud da dəyişən, dəyişməyə çalışan dəyişmək insanlar var. Və yaxud da dəyişmək istəməyən insanlar var. Amma mən məsələn görmüşəm ki, deməli İsveçrədə olmuşdum bu yaxınlarda avqust ayında. Orada bir qız var idi. Öyrənəndə ki, mən azərbaycanlıyam, belə qəribə oldu. Bir də belə bir qəribə bir şey müşahidə etdim. Dedi ki, yemək yerdi. Onun İsveçrədə çörək o qədər də dəbdə deyil. Çox başqa cür bir çörəklər yeyirlər. Yəni bizim çörəklərə çox oxşamır. O getdi, bir dənə çörək gətirdi və belə bir söz dedi ki, öz çörəyimizdən olmaz. Təndir çörəyidir Ermənistandan. Onda mən belə deyək də, həm bu stereotipi qırmaq üçün, həm də elə istəmək üçün onlardan dedim ki, mənə də verdi də, biz də təndir çörəyi yeməyə öyrəşmişik. Ondan sonra, yəni, istər-istəməz stereotiplər qırılır və həm də ümumiyyətən treningdə əgər bir Azərbaycanlı və bir erməni varsa, onlar istər, mən deyim də, istər türk də olsa, biz daha çox ermənilərlə yaxın oluruq. Əgər burada həqiqətən səmimi söhbət varsa. Biz, məsələn, orada mədəniyyətlər axşamında, məsələn, oturub Sarı gəlin oxuyurduq. Orada biri Qarabağdan idi, qız biri Ermənistandan idi, mən də Azərbaycandan Azərbaycandan. Biz üçümüz qucaqlaşıb oxurduq və həm də Qəsbəli də orada. Həm də mənə baxıb dedi ki, siz mənim gözümü yaşartdınız. Tabi qədər də olmaz. Məsələn, onlar o qədər mən onlarda səmimi insanlar görmüşəm ki, məsələn, siz çox az bir ermənini görə bilərsiniz ki, o sizə səmimi nəsə etiraf eləsin. Məsələn, o qız mənə etiraf eləmişdi ki, mən tutalım, sarı gəlini Azərbaycan dilində xoşlayıram. Onlar biz Azərbaycan dilində oxuyaq. Məsələn, siz bunu həqiqətən çox az görə bilərsiniz. Çünki onlarda da başqa bir kompleks var, bizə də başqa bir kompleks var. O udmaq müharibənin, uduzmaq məsələsi təsir. Yəni, bu səmimi olanda hər şey. Artıq, məsələn, biz həmin erməni təşkilatından dalğa çox aktiv işlər görür. Məsələn, bizim partnyorluğumuz var, Londonda keçiriləcək mart ayında. Məsələn, onu birbaşa bizə ermənilər dəvət eləyiblər ora. Məsələn, əslində yox idi planda Azərbaycanı dəvət eləmək. Amma onunla mənim yaxşı əlaqələrim bizə kömək elədi ki, biz başqa layihələrdə birlikdə işləyək. Və bu da deməkdir ki, bizim daha çox şansımız var ki, başqa uşaqları yenidən bu prosesə cəlb eləmək, yəni onların da adam olduğunu göstərməyə bir şansımız var.
Şəmşir, sən nələr müşahidə edirsən? Yəni, bu konfliktologiya təlimlərinin səmərəliliyini ölçmək üçün deyirəm.
Belə deyək, yəni bu təlimlərin ən minimum götürsə bir həftə, beş gün bir həftə davam edir və bu, yəni indiyə qədər görüşməyən insanlar, yəni müəyyən bir fikir formalaşan, hansı ki obyektiv və qeyri-obyektiv o artıq sual mövzudur, formalaşan insanların bu müddət ərzində bir yerdə keçirməsi deməkdir və bu müddət ərzində həmin insanlar mən çox müşahidə eləmişəm. Bir-birlə söhbətə daha çox can atırlar. Məsələn, digər ölkələrdən olan iştirakçılar da var. Onlar, yəni, gedirlər oteldə, təlim bitdi, artıq free time-dir və gedirlər yatmağa. Amma mən lobbydə hər dəfə müşahidə eləmişəm ki, Azərbaycanlılar, Ermənistanlılar, yəni, gecəyə qədər, saat 2-yə, 3-yə qədər otururlar söhbətə. Yə, bu nə deməkdir? Bu, bəli, bu o deməkdir ki, insanlarda, belə deyək də, bir-birini tanımağa istək var. Və bu yəni bunu yaradan səbəb odur ki, neçə il ərzində bu insanların bir-birlə əlaqəsi yoxdur. Siz o inoplanetyan mövzusuna gələndə bizlə bir Kəmal adlı oğlan getmişdi və o həqiqətən mən düşündüm ki, o zarafat, yəni qeyri-ciddi deyir bunu. Yəni həqiqətən sonra mənə dedi ki, mən düşünürdüm ki, ermənilərin qulağı bizim qulaqlarımızdan böyükdür. Yəni ermənilərin qeyri-normal bir görünüşləri var. Amma o orada yəni dediyim kimi, səmimi, Fəzilətin qeyd etdiyi kimi, səmimi insanlar, səmimi yəni Ermənistanlı olan iştirakçılarla ünsiyyətdən sonra o həqiqətən öz fikrin, demək olar ki, dramatically change deyirlər də, yəni tam dəyişdi fikrin, həqiqətən dəyişdi. Yəni, gələndən sonra Facebookda dostluq atdılar və göstərdilər, yəni qəbul etdilər və hələ indi də danışırlar. Yəni, mənim tərəfdarı olduğum bir şey var, o da bu təlimlərə hər dəfə yenilərini dəvət etmək. Yəni, bir partiya, belə deyək də, qrup insanlara, gəncləri dəvət etdi və onlarda artıq bu fikir formalaşdı. Biz növbəti, yəni gənclərə ki, hansılar ki, onlar heç bir, yəni imkanları olmayıb hər hansı bir təlimdə, hər hansı bir tədbirdə digər tərəfdən, yəni Ermənistanla olan gənclərlə iştirak eləsinlər. Yəni, yenə deyirəm, bu 3 gün də olsa, yəni bu təlimin müddəti, bu çoxdur. Yəni, onlar üçün çoxdur ki, yəni 24 saatın, biz adətən təlim olur, 5 saat, 6 saat olur, digər, yəni free time-larla bir yerdə çox vaxt olur. Yəni, söhbət etməyə, yemək yiyəndə, məsələn, gedir yemək yeməyə gəlir, otururlar bizlə, yəni yemək yiyəndə də imkan olur. Yəni, deyəcəyim ondan ibarət ki, yeni gənclər, yeni o kimlər ki, düşünür ki, mən Ermənistanlı ilə əl görüşsəm, bu ölkəmə qarşı xəyanət hesab olar. Mən onlar torpağımızı alıb belə falan. Yəni bir tərəfli düşüncədən söhbət gedir onlarda. Yəni qərəzli, prejudis düşüncədən söhbət gedir. Yəni deyəcəm onlar Bakı, yəni bizim layihəmiz də var. İndi siz yəqin
ki, onun arasında soruşmaq istəyirəm, Batumidə olacaq.
Bəli, hal-hazırda yəni layihə gedir. Acil xanım ordadır. Yəni bu layihə German Marshall Fund of the United States-in birbaşa maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Adı, layihənin adı Seeds of Confidence Building. Burada olduğu Türkiyə, Gürcistan və Ermənistanda olan iştirakçılar iştirak edirlər və ekspertlər Beynəlxalq Avropa Hərəkatı tərəfindən yəni təmin olunub, yəni yüksək səviyyəli ekspertlərdir və biz həmişəki, yəni ənənəmizə sadiq qalaraq yeni gəncləri, yəni sivillər əsasında ki, hansı təlimlərdə iştirak ediblər, yeni gəncləri və burada bir yəni digər layihələrdən fərqləndirən bir şey var ki, layihədən sonra həmin gənclər sərhədyanı bölgələrdə və yaxud məcburi köçünlə məhsumlaşdığı bir şəhərciklərdə görüşlər keçirəcəklər və həmin təlimdə əldə etdikləri biliklər və yaxud təsiratları onlarla bölüşəcəklər və belə deyək də eyni zamanda bu yəni təlimdən sonra sayt yaradılacaq, Peace Builders Network adlanacaq bu sayt və həmin təlimdə iştirak edən iştirakçılar bu sayt vasitəsilə təlimdən sonra da, məsələn, görüşlər Ermənistandan gedib Ermənistanda görüş keçirəcək və yaxud Türkiyədən həmin saytın materiallar yüklənəcək. Bu saytın təqdimatı olacaq. Bu sayt yəni promotion işləri gedəcək ki, insanlar görsünlər ki, məsələn, dialoq aparmaq, yəni belə deyək də bizi ümumiyyətlə intellektual səviyyəli insanları digər insanlardan, yəni fiziki təsir göstərməyə cəhd göstərən insanlardan fərqləndirən odur ki, biz söhbət etmək, yəni dialoq aparmaq imkanımız var və bu çox müsbət bir şeydir. Yəni
və başda proqram nədir? Məsələn, nələr keçiriləcək? Aha. Məsələn, indi bayaq Nərmin dedi, məsələn, imagine nədir? Məsələn, sizdə proqram nə olacaq?
Deməli, həmin biz proqramı həmin təlimlər ekspertlərin üzərinə buraxmışdıq. Yəni layihənin adı etimadın, inamın təmin olunmasıdır və bunun əsasında da siz öz training sessionlərinizi bölün. Və onlarda məsələn mən son updated proqrama baxmışam. Yəni müəyyən aktivitetlər var, qrup şəklində və yaxud fərdi məsələn orada ölkə əsasında seçilmir. Orada ümumi məsələn 6 nəfərdən o ibarət olan bir qrupdur və qrupda Türkiyədən, Gürcüstandan, Azərbaycandan, Ermənistandan, yəni elə təşkil olunub ki, ayrı ölkə-ölkəyə ayrılmasınlar. Yəni qrup şəklində işləsinlər və hər qrupda bütün ölkələr təmsil olunsun və onlar həmin qrup taskları, yəni qrup işləri görəcəklər. Ekspertlər bu barədə yəni öz yəni təlimlərini keçəcəklər və eyni zamanda digər free time-larda da biz müəyyən aktivitetləri, social night-ları nəzərdə tutmuşuq ki, yəni daha da bunları təlim iştirakçılarına daha da yaxınlaşdıraq, yəni onlar üçün imkan yaransın ki, bir-birlərini tanısınlar.
Rənan, bir şey əlavə edeyim. Məsələn, Şəmşir öz proqramlarının quruluşundan danışdı. Mən bir şey deməyi unutdum ki, bizdə Azərbaycanda Imagine-in keçirdiyi təlim proqramı ilə Gürcüstandakı Imagine bir-birindən fərqlənir. Çünki burada bizə əsas məqsəd odur ki, uşaqları yığaq. Yəni, məsələn, 7 regionda hal-hazırda təlim keçmişik. Həmin 7 regiona olan təlimdən sonra biz uşaqları yığacaq və noyabr ayında payız məktəbi olacaq burada 3 günlük. Həmin payız məktəbində də oradan da artıq 10 uşağı götürək. Çünki 25 uşaq üçün nəzərdə tutmuşuq ki, 25 uşağı ayrı-ayrı regionlardan yığaq və onlar arasında 10 uşağı götürək Gürcüstana. Məsələn, Gürcüstanın yığ proqramından buradakı fərqi ondan ibarətdir ki, orada artıq bizdə tarix bölməsi olur ki, məsələn, orada hər iki tərəf özün belə deyək də öz tarixlərində onları incidən bu münaqişə ilə bağlı faktları yazılar və başlar bir-birlərinə göstərməyə ki, bizdə bu var, bizə deyir ki, bizdə bu var və başlar onu müzakirə eləməyə və ən əsası da orada belə deyək, Gürcüstanda proqramda ən maraqlı sectionlardan biri də personal stories-dir ki, hansı ki müharibə ilə bağlı hər kəs öz belə deyək, öz fərdi hekayələrini və danışır və hamı bir-birini eşidir və o daha təsirləndiricidir. Nəinki məsələn belə deyək, digər bu nəzəri biliklər bu cür proqram və ən əsası da odur ki, bizdə artıq məqsədi qoymuşuq ki, hər Gürcüstana keçən hər təlimdən sonra mütləq bir sosial platforma yaradılmalıdır. Məsələn, blog və ya da sayt açılır. Özü müxtəlif, yəni qollarla bölünür ki, məsələn, bu yay məktəbinin uşaqlarının gördüyü iş budur. Və ən çox da biz belə deyək, gücü veririk, belə deyək, PISM, sülh mesajlı videoların çəkilməsinə. Flashmob-dasınız.
Neynəmək lazımdır ki, bölgə gənclər daha çox iştirak eləsin? Məsələn, düzdür, indi Şəmşir dedi, xaricdə təhsil alıb gələn gənclər var ki, hətta onlar da belə hardasa yatırım mühafizəkarlığı, o belə qatıb düşüncəz adı, amma məncə bölgələrdə daha çoxdur.
Bölgələrdə daha çoxdur. Təhsilin
inkişaf eləmədiyi bəzi yerlərdə və s. Məsələn, nələr eləmək olar? Bəlkə təlimlərin sayını artırmaq, bəlkə səncə neynəmək olar?
Təlimlərin sayını artırmaq deyəndə ki, SB deyə də regionlarda o qədər qapalılıqdır ki, məsələn, Bakıda iş olmasa biraz informasiya cəhətdən açıq məkandır. Amma regionlarda onda informasiya blokadası kimi də. Yəni nəyi eşidirlər, onu da düz bilirlər. Ona görə onlarla işləmək biraz çətindir. Onlar üçün də ancaq neynəmək olar, valla. Belə dedi, biz ora təlimlərə gedəndə iştirakçıların çoxu mən bayaq dediyim kimi də o konservativ fikirlərinə görə gəlmədilər ki, ətrafdakılar nə deyər, belə bir. Məsələn, görsən ki, elə uşaq var ki, doğrudan özü istəyir gəlmək, amma deyir ki, məsələn, qonşu nə deyər, məsələn, ailəm nə deyər ki, məsələn, sən hara gedirsən, nə danışırsan sən belə. Ona görə sadəcə onlara bəlkə də belə deyək də təlim keçmək lazımdır. Yəni biz öz təlimimizi aparmamışdan qabaq ən azı bu təlimlər nə üçündür və ya da ki, biz bura niyə gəlirik? Yəni siz əslində biz vətəni satmırıq. Çünki biz sizin çox uşaq Bakıda da regionda da fərq eləməz. Elə düşünürlər ki, bu cür təlimin əsas məqsədi odur ki, tarixi faktları unutduraq kiməsə. Və yaxud da ki, məsələn, deyək ki, onlar alıb düzdür. Məsələn, torpağı onlar alıblar, elə də qalsın, biz də veririk. Yox, belə bir şey deyil də. Çünki məsələn əsas prinsip var ki, keçmişi unutmamaq şərti ilə gələcəyin də gəlməsinə mane olmamaq lazımdır. Çünki biz də bilirik ki, nə nədir. Yəni biz də yaşamışıq həmişə. Biz də onu da bilmərik bəzi, yəni əsas tariximizdə necə onu da onu elə şeylər var ki, canlı özümüz şahid olmuşuq. Amma eyni zamanda biz gələcək dialoqların qurulmasından da mane olmamalıyıq axı. Sadəcə bunu gənclərə çatdırmaq üçün yəqin ki, belə deyək də, həmin təlimlərdən əvvəl bir psixoloji section keçirmək lazımdır. Bəlkə psixoloq danışmalıdır onlarla, sadəcə elə belə. Yəni sırf Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin belə deyək də, ümumi bu konflikt barədə danışıb, məsələn, belə deyək, gündəlik həyatlarında hansı konfliktlə rastlaşırlar, necə həll eləyirlər bunu. Bunu deyə-deyə yavaş-yavaş artıq o münaqişəni oradan belə içəri keçirmək lazımdır. Yəni elə bir keçid eləmək olar.
Fəzilət, səncə fikirləşsin.
Bilirsiniz, bu əslində aslıdır biraz da həmin uşaqların aldığı təhsildə. Məsələn, mənim bir müəllimim var idi. Mənə deyirdi ki, bu rus dili ilə bağlı idi. Belə deyək də, ümumiyyətən bizdə belə bir stereotip var ki, biz hansı dili bilmiriksə, mən çox insanda biz deməyək, amma bəzi insanlar o dilə nifrət eləyirlər ki, məsələn, bu ən çox rus dilinə rastlaşır ki, rus dilini bilməyən insanlar deyir, mən o dilə nifrət eləyirəm. Bizim müəllimimiz bir dəfə auditoriyada belə bir söz işlətdi ki, Ermənistandan gedirdi söhbət. O dedi ki, siz hətta ermənilərə nifrət eləyə bilərsiniz, amma siz ona münasibəti qurmaq üçün siz erməni dilini öyrənsəz, bu daha müsbətdir sizin üçün. Məsələn, belə danışan müəllimlər də var və hansı ki, bu uşaqların fikrinə, məsələn, mənim fikrimə təsir eləmişdi və ondan sonra başa düşdüm ki, hətta sən birinə düşmən gözlə belə baxırsansa, onu öyrənməlisən, mütləq o tərəfi, qarşı tərəfi dinləməlisən. Və mənə elə gəlir ki, uşaqlara ən azından həm məsələn, Nərmingin layihəsində iştirak edən uşaqlara bu barədə danışıb, onlar da öz siniflərində, yaxın ətrafında bu barədə danışsa ki, yəni bu vətənə xəyanət etmək, vətənə xəyanət etmək deyil. Əslində bu daha çox öyrənməkdir, daha çox bilməkdir, başqasını dinləməkdir və bunu da uşaqlar yaysalar öz ətrafında və mənə elə gəlir ki, belə-belə bu stereotipləri qırmaq olar. Çünki məsələn, mənə elə gəlir ki, bu biraz belə deyək də, daha çətin olar ki, hansısa bir rayona və ya şəhərə getməmişdən öncə ora ekspert psixoloq aparmaq və onu bu prosesi təşkil etmək. Bu daha uzun müddət vaxtlar. Nəinki bunu treningdə olmuş, yəni şahidə olmuş uşaqlarla başqa insanlara çatdırmaq. Mənə gəlir bu daha
düzgün təlim müddətində biz öz hekayələrimizi danışanda ki, məsələn, əslində bu təlim niyə biz burdayıq? Biz elə belə gəlib düşməmişik ki, məsələn, ya da sizlə elə belə görüşmürük ki, məsələn, biz artıq öz şəxsi hekayələrimizi danışanda ki, əslində biz də sizin kimi olmuşuq da, bizim də eyni ilə sizin kimi düşüncələrimiz olub və bizi gəlib dəyişiblər. Bizi necə dəyişiblər? Əvvəl necə idi, sonra necə idi? Bunu danışanda belə də səmimi söhbət əsasında hə görürsən ki, onlar da artıq inanırlar. Çünki nə qədər səmimi olsan, yəni nə qədər biz səmimi olanla danışsan,
onlardan biri bunları ona danışır.
Onda hə daha çatımlı olur. Hə öz təcrübə başqa, yəni öz təcrübəmlə danışanda daha çox inanırlar.
Şəmşir?
Mən də yəni onu qeydirmək istəyirəm ki, bu yəni birbaşa təhsillə bağlıdır. Yəni, əgər bir fərq yoxdur, regionda qalır və yaxud ucqar bir kənddə yaşayır, həmin gəncin, yəni o gəncin təhsil səviyyəsi yüksəkdirsə, o insan artıq özü düşünməlidir ki, yəni, belə deyək də, bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Yəni mən görmüşəm ki, Ermənistandan da olan iştirakçılar, elə iştirakçılar var ki, yəni onlar da çox yəni kritik və mən deyərdim çox aqressiv ilk başlarda, yəni 1-2 gündə. Bu 3 gün çəkmir, yəni o qətidir. 2-3 günlər ərzində, yəni təlimin ilk günlərində öz yəni öz ölkələrindən hansı fikirlə, hansı backgroundda gəlirlərsə, ona əsasən reaksiya bildirirlər. Yəni istər dialoqlarda, istər qrup worklərdə, amma bu tədricən, yəni onlarda o bu geridə qalır və bunu da yeganə, yəni dediyimiz kimi yeganə yolu onları bəlkə də yəni Nərmin xanım dediyi həqiqət var ki, mərhələli şəkildə, yəni birbaşa onları bu tipli təlimlərə cəlb etmək bəlkə də düzgün olmazdı. Onları ilk öncə belə deyək də hazırlıq prosesi deyə o prosesdən keçirəndən sonra yəni onlarda o ilk bilikləri formalaşdırandan sonra artıq növbəti Azərbaycandan kənarda təşkil olunan təlimlərə məncə cəlb etmək
olar. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Belə əziz gənclər, bu gün biz Flashmob'da konfliktologiya təlimlərindən danışdıq. Bu təlimlər bütün dünyada daha çox gənclər üçün keçirilir. Onların daha çox sülhə meylli olması üçün keçirilir. Bu gün bundan bəhsəldik qonaqlarımızla. Qonaqlarımız da elə bu təlimlərdə əvvəllər iştirakçı kimi, sonradan isə təlimçi və koordinator kimi iştirak etmiş Nərmin Nöqtə, Fəzilət Səmədsoy və Şəmşir Tərlanov da, aparıcının isə mənim Rəna. Gənc Azadlıq Radiosunda fərqli Flashmob efirə gələcək. Hələlik.